Qalampirdan gapiramiz. Rim papasi Fransisk bugun 5 mart kuni Iroq poytaxti Bag'dodga 3 kunlik havoriylarning tashrifi bilan keldi. Bu haqda Reuters nashri yozmoqda. Ma'lum bo'lishicha papa Fransisk Iroqning poytaxti Bag'dodda shiyalarning ma'naviy yetakchisi buyuk Oyatulloh Ali Sistoniy bilan uchrashadi hamda urush va terrorizm qurbonlari uchun ibodat qiladi. Xabarga ko'ra, pandemiya bilan bog'liq cheklovlar va ehtiyot choralariga qaramay, Papa Fransisk jami 74 kishidan iborat jurnalistlarning har biriga alohida salom berish uchun kuzatuvchilar saloniga kelgan. Qayd etilishicha, Rim papasi sayohatning barcha ishtirokchilari kabi Vatikanda koronavirusga qarshi vaksina bilan emlangan. Ushbu tadbir doirasida barcha himoya niqoblarida bo'lgan. Muxbirlar papa uchun kitoblar sovg'a qilgan. Ispaniyalik jurnalist esa pontifikka uni qirollikda kutayotgan ispan bolalarining rasmlari tushirilgan albomni sovg'a qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.